Συνεχίζουμε λοιπόν και αφού είδαμε στο πρώτο μέρος το έλεος στις ανθρώπινες σχέσεις, προχωρούμε τώρα για το έλεος στις ανθρώπινες ανάγκες. Η δεύτερη φορά που ο Κύριος μας χρησιμοποιεί το ίδιο αυτό χωρίο από τον Οσιέ βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 12ο κεφάλαιο στα χωρία 1 έως 8 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 12, χωρία 1 έως 8. Εκείνο τον καιρό, συγγνώμη, ο Ιησούς περνούσε ένα Σάββατο μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του πείνασαν και άρχισαν να τρίβουν τα στάχια και να τρώνε τους σπόρους. Όταν το είδαν οι Φαρισαίοι του είπαν, «Κοίτα, οι μαθητές σου κάνουν κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο». Αυτός τους αποκρίθηκε, «Δεν διαβάσατε στη γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του, πως μπήκε στο ναό του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως που δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να τους φάει ούτε αυτός ούτε οι σύντροφοί του παρά μόνο οι ιερείς. Ή δεν διαβάσατε στο νόμο πως οι ιερείς παραβιάζουν το Σάββατο αφού εργάζονται μέσα στο ναό και όμως δεν είναι ένοχοι. Σας βεβαιώνω πως εδώ έχουμε κάτι ανώτερο από τον ναό. Κι αν είχατε καταλάβει τι σημαίνει «αγάπη θέλω και όχι θυσία», δεν θα καταδικάζατε αυτούς τους αθώους ανθρώπους. Άλλωστε, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ είναι η δεύτερη αναφορά που έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτών των λόγων από τον προφήτη Οσιέ, το «έλεος θέλω και όχι θυσία», «αγάπη θέλω και όχι θυσία». Και εδώ η σκηνή που υπάρχει, μέσα στην οποία λέγεται η φράση αυτή, είναι μια σκηνή όπου οι μαθητές πεινάνε, έχουν μια ανάγκη. Βρίσκονται μέσα σε ένα χωράφι και αρχίζουν να παίρνουν από τα στάχια του χωραφιού, φαντάσου τώρα τι πείνα, για να το φάνε ομό το σιτάρι, έτσι. Φρέσκο βέβαια, μπορούσαν να το φάνε. Αυτό που κάναν δεν ήταν κάτι κακό κατά τον νόμο τον Μωσαϊκό. Γιατί ο Μωσαϊκός νόμος στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 23 και χωρία 25 και 26 έλεγε «Εάν βρίσκεσαι μέσα σε ένα χωράφι και πεινάς, μπορείς να πάρεις και να φας από το χωράφι. Δεν επιτρέπεται να βάλεις δρεπάνι και να θερίσεις, να πάρεις μαζί σου. Αλλά για να φας να χορτάσεις, μπορείς να φας και να χορτάσεις. Είσαι σε ένα αμπέλι. Μπορείς να φας στα φύλλα από το αμπέλι για να χορτάσεις. Δεν επιτρέπεται να κόψεις και να πάρεις μαζί σου. Έτσι. Αλλά μέσα στο χωράφι μπορείς να φας». Αυτό προέβλεπε ο Μωσαϊκός νόμος και αυτή ήταν η κοινωνική πρόνοια που λέμε σήμερα για τον φτωχό, για αυτόν που δεν είχε, μπορούσε σήμερα να πάει σε ένα χωράφι να φάει λιγάκι. Αύριο να πάει σε άλλο χωράφι να φάει λιγάκι. Μεθαύριο να πάει. Και θυμάστε ότι έλεγε ότι και όταν κάνετε το θερισμό στα Σπαρτά, τα στάχια που ξεπέσανε από το δεμάτι δεν θα γυρίζεις να τα μαζέψεις. Θα τα αφήσεις ώστε αυτός που είναι φτωχός που δεν έχει και όταν τριγάς το αμπέλι θα μαζέψεις τα τσαμπιά, αλλά τις επιφυλίδες που λένε αυτά τα μικρά τα κουδούνια που τα λένε στο αμπέλι που είναι ένα μικρό τσαμπάκι με 3-4 ρόγες, αυτά λέει δεν θα τα πειράξεις, θα τα αφήσεις να έρθει ο φτωχός που δεν έχει αυτός να τα πάρει. Συνεπώς οι μαθητές δεν κάναν κάτι κακό. Δεν ήταν το πρόβλημα δηλαδή ότι πήραν από ξένο χωράφι. Επιτρεπόταν αυτό. Αυτό που τους πείραξε είναι ότι το κάνανε μέρα Σάββατο. Και λέει καλά μέρα Σάββατο που δεν πρέπει να κάνουμε δουλειές. Αυτό δουλειά δεν είναι το να πάρεις το να τρίψεις το σιτάρι για να το φας. Καταλαβαίνετε. Όταν κανένας μπει στον νόμο βάζει παροπίδες και δεν βλέπει τίποτε άλλο μπροστά του. Έτσι. Βλέπει τους κανόνες. Και αισθάνεται ασφάλεια σε αυτούς τους κανόνες και δεν βλέπει την ουσία των πραγμάτων του, τι γίνεται γύρω του, αλλά είναι κολλημένος στους κανόνες. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Χριστός βρίσκεται μπροστά σε μία ανάγκη. Οι μαθητές του πεινούν, χρειάζεται να φάνε και γι' αυτό από ένα χωράφι από μέσα παίρνουν και τρώνε. Και με αφορμή αυτό το γεγονός και την κριτική που κάνουν οι Φαρισαίοι, ο Χριστός τους λέει πάλι «Εάν ξέρατε, εάν είχατε προσέξει Τι σημαίνει αυτός ο λόγος, έλεος θέλω και ουχή θυσίαν, αγάπη θέλω και όχι θυσία, δεν θα είχατε καταδικάσει, δεν θα είχατε κατακρίνει αθώους ανθρώπους. Και έτσι εδώ ερχόμαστε στο πώς ο Θεός αντιμετωπίζει τις ανάγκες των ανθρώπων. Γι' αυτό είπαμε, στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για σχέσεις με ανθρώπους. Τώρα το δεύτερο μέρος είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω μας μέσα στο έλεος του Θεού. Βέβαια το πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Θυμάστε τι λέει για την διακονία του Ιησού Χριστού μέσα σε ένα χωρίο στις Πράξεις 10:38. Τον Ιησούν λέει τον από Ναζαρέτ που ο Θεός τον έχρισε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη ώστις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων τους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού. Έτσι η διακονία του Ιησού Χριστού ήταν να ευεργετεί και να θεραπεύει. Έτσι ο Χριστός πέρασε μέσα από αυτή τη γη, ανάμεσα από τους ανθρώπους, ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Και θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει στην 1η Πέτρου, στο 2ο κεφάλαιο και στο χωρίο 21, ότι ο Χριστός μας άφησε παράδειγμα για να περπατήσουμε πάνω στα ίχνη Του. Έτσι. Άρα τα ίχνη του Χριστού είναι μια ζωή γεμάτη από ευεργεσία προς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν καλούμαστε πολλές φορές να διακονήσουμε με την διακονία του Ιησού Χριστού. Και όταν σκεφτόμαστε μέσα στο μυαλό μας την διακονία του Ιησού Χριστού, το μυαλό μας πάει στο κήρυγμα, πάει στα λόγια, το να μιλήσουμε. Προσέξτε όμως, η διακονία του Χριστού δεν ήταν μόνο κήρυγμα, ήταν κήρυγμα, ήταν διδασκαλία, ήταν όμως και θεραπεία, ήταν και απελευθέρωση από δαιμόνια. Ήτανε ευεργεσία στις ανάγκες των ανθρώπων. Όταν οι άνθρωποι ξέμειναν από φαγητό, από το ζήλο τους να ακούσουν τα λόγια του Κυρίου και ήρθαν οι μαθητές και είπαν τι γίνεται, τώρα 3 μέρες είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα, ακούνε τα λόγια του Θεού, πεινάσανε. Ο Χριστός δεν είπε τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή, θα πεινάς κιόλας λοιπόν. Όποιος κουράστηκε ας φύγει να πάει να φάει. Νοιάστηκε να τους δώσει να φάνε. Νοιάστηκε να φανερώσει την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού στις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, καθώς αυτό είναι το πρότυπό μας, στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και όταν βρισκόμαστε μπροστά στις ανάγκες των ανθρώπων, είναι σημαντικό η διάθεσή μας να είναι διάθεση προσφοράς και ευεργεσίας. Όχι μονάχα ανάμεσα στους πιστούς, αλλά και στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο και στους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Θεός μας είναι αυτός που ανατέλει τον ήλιό του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Έτσι. Ο Θεός ευεργετεί όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη, μοιάζεται για τις ανάγκες όλων των ανθρώπων πάνω στη γη, όχι μόνο των πιστών, αλλά είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Βλέπετε, είναι θαυμαστό αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο ήταν φως. Και το φως αυτό, λέει, ήταν η ζωή των ανθρώπων. Το θυμάστε στην αρχή του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου. Το φως αυτό του Ιησού Χριστού ήταν η ζωή των ανθρώπων. Σκέφτεσαι ότι ο Χριστός είναι η ζωή των ανθρώπων που τον βρίζουν. Ο Χριστός είναι η ζωή των ανθρώπων που τον βλαστημάνε. Που τον περιφρονούν. Κι όμως εξακολουθεί να είναι η ζωή τους. Ο Χριστός είναι η ζωή. Έτσι. Και ο Χριστός κρατεί τα πάντα στην ύπαρξη με τον λόγο της δύναμής του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει η γη και υπάρχει και το φεγγάρι και υπάρχουν και άλλοι πλανήτες και οι απλανείς και όλο το σύστημα. Επειδή ο Χριστός τα κρατάει όλα στην ύπαρξη με τον λόγο της δύναμής του. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή ο Χριστός είναι ο Κύριος του σύμπαντος και όταν λέμε να δεχθεί κανείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα του, Κύριό του, δεν του κάνουμε χάρη του Χριστού. Του δίνουμε μία θέση που δικαιωματικά του ανήκει, γιατί αυτός κρατάει όλο το σύμπαν στην ύπαρξη αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, αυτή χρειάζεται να είναι η στάση μας. Ο Θεός μας, λέει, είναι αγαθός ακόμα και στους αχαρίστους και πονηρούς. Το θυμάστε. Αυτό είναι στο Καταλουκάν 6.35, Καταλουκάν 6.35, ότι ο Θεός μας είναι καλός εις τους αχαρίστους και στους πονηρούς. Λοιπόν, έτσι, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για, για τις ευκαιρίες που έχουμε να δείξουμε την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους. Και θα άξιζε λίγο τον κόπο να δούμε από την επιστολή προς Γαλάτα στο 6ο κεφάλαιο μερικά εδάφια, να δούμε το 9 και το 10. Γαλάτας 6, 9 και 10. «Και όταν κάνουμε το καλό, ας μη αποκάμουμε». Καταλαβαίνετε γιατί μας το λέει αυτό. Διότι κάνεις το καλό, σε περιφρονούν. Κάνεις το καλό, σου ανταποδίδουν κακό. Κάνεις το καλό και λες «εάει στο καλό». Λοιπόν, έως εδώ και μη παρέκει. Και γι' αυτό σου λέει μη τα παρατάς να κάνεις το κακό. Γιατί λέει, αν δεν τα παρατήσεις, θα έρθει ο θερισμός του Κυρίου. Ο θερισμός, αδέλφια μου, δεν έρχεται όταν σπέρνεις. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Όταν σπέρνεις είναι ο καιρός της σποράς. Ο καιρός του θερισμού είναι μερικούς μήνες αργότερα, έτσι. Στην πνευματική ζωή μπορεί να είναι χρόνια αργότερα. Και μερικές φορές μπορεί να μην είναι ο θερισμός καν εδώ κάτω στη γη, έτσι. Σας είχα πει την ιστορία ενός Ιεραποστόλου που ήταν χρόνια μακριά από την πατρίδα του στον Ιεραποστολικό Αγρό και περίμενε όταν θα γυρνούσε στην πατρίδα του πίσω η συνάθρηση από την οποία είχε φύγει εκεί η εκκλησία να τον τιμήσει τόσα χρόνια στον Ιεραποστολικό Αγρό, τόσα χρόνια να κηρύττει το λόγο του Θεού μακριά. Λοιπόν, έρχεται το αεροπλάνο, κατεβαίνει αυτό στην πατρίδα του, κανείς. Καλά, λέει, εγώ τόσα χρόνια να διακονώ σε μακρινά μέρη και τώρα που γύρισα στην πατρίδα μου να μην έρθει κανένας να με υποδεχτεί, κανένας να με τιμήσει. Λέει, ίσως να το έχουν ετοιμάσει κάπου αλλού, στην εκκλησία ας πούμε ή στο σπίτι μου. Πάει στο σπίτι κανείς, στην εκκλησία κανείς. Οπότε τα βάψε μαύρα ο άνθρωπος. Λέει, μα είναι δυνατόν να γυρίσω στην πατρίδα μου και να μην με τιμήσουν, να γυρίσω πίσω στο σπίτι μου και κανένας να μην νοιάζεται, να γυρίσω πίσω στην εκκλησία από την οποία έφυγε και να μην με τιμήσει κανείς, να γυρίσω. Λοιπόν, και έτσι ήταν με αυτό το μοτίβο, συνέχεια όλο αυτό έλεγε, όλο αυτό σκεφτόταν, όλο η γυναίκα του τον βαρέθηκε κάποια στιγμή. Του λέει, αγάπη μου, μου τα λες ξανά και ξανά, ήρθα στην πατρίδα μου και δεν με τίμησαν. Λοιπόν, γιατί δεν πας να τα πεις στον Κύριο? Εγώ δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα, τα άκουσα 20 φορές, 50 φορές, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Καλά λες, της λέει, πήγε μέσα στο δωμάτιο, άρχισε να προσεύχεται, έκατσε εκεί 2-3 ώρες. Όταν βγήκε το πρόσωπό του είχε ηρεμήσει, χαμογελούσε. Του λέει, τι έγινε η γυναίκα του? Λέει, πήγα στον Κύριο και του είπα, Κύριε, δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Δεν ήταν σωστό. Εγώ να είμαι στον αγρό των Ιεραποστολικών, να υπηρετώ τόσα χρόνια. Γύρισα στην πατρίδα μου και κανένας δεν νοιάστηκε. Γύρισα στην πατρίδα μου και κανένας δεν με τίμησε. Γύρισα στην πατρίδα μου και καμία αναγνώριση. Και λέει, και έλεγε, καθώς έμενα στην παρουσία του Θεού, ο Κύριος μου είπε, δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Έτσι. Η πατρίδα είναι εκεί πάνω. Λοιπόν, υπάρχει θερισμός που θα τον δούμε εκεί. Δεν τον βλέπουμε εδώ πέρα κάτω. Έτσι. Ένα μέρος του θερισμού θα το δούμε και εδώ, κάτω στη γη. Δόξα στον Κύριο, ο Κύριος μας ενθαρρύνει. Καθώς μας επιτρέπει και εδώ κάτω να θερισμούμε. Αλλά ένα μέρος του θερισμού και το κύριο μέρος του θερισμού θα το δούμε εκεί πέρα πάνω. Συνεπώς μας λέει, μην τα παρατάτε να κάνετε το καλό. Δηλαδή, κάνεις το καλό και βλέπεις ότι δεν έχεις ανταπόκριση. Δεν πειράζει, συνέχισε να κάνεις το καλό. Αυτό λέει εδώ. Το δε καλόν ποιούντες, το κείμενο λέει μη εγκακόμενοι, να μην το παρατήσουμε. Να μην τα παρατήσουμε, να μην τα πούμε, άι στο καλό, φτάνει τόσο. Διότι λέει, γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος, θα θερίσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Θα έρθει ο κατάλληλος καιρός, θα έρθει ο καιρός του θερισμού και θα θερίσουμε. Όσο λοιπόν έχουμε ακόμα την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους. Στο κείμενο λέει όσο έχουμε καιρόν, των καιρών. Και σωστά το μεταφράζει εδώ, την ευκαιρία. Ο καιρός λοιπόν είναι η ευκαιρία που έρχεται ο Κύριος να σου δώσει. Ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα άγαλμα, το είχε φτιάξει ένας γλύπτης γνωστός στην αρχαιότητα, ο Λύσιπος, έφτιαξε το άγαλμα του καιρού, της ευκαιρίας δηλαδή. Έφτιαξε έναν άντρα, ο οποίος είχε μαλλιά μόνο εδώ μπροστά, εδώ στο μέτωπο. Από πίσω ήταν όλος φαλακρός. Του είπανε του Λύσιπου, γιατί το φτιάξες έτσι το άγαλμα. Λέει, έτσι είναι ο καιρός, η ευκαιρία δηλαδή, έτσι είναι. Αν την ώρα που έρχεται την αρπάξεις από τα μαλλιά, την άρπαξες. Έτσι και φύγει, λίγο να φύγει από πίσω δεν έχει μαλλιά να την πιάσεις. Από πίσω είναι φαλακρή η ευκαιρία, είναι φαλακρός ο καιρός, έτσι. Αυτή ήταν η εικόνα του καιρού που είχαν οι αρχαίοι. Έτσι λοιπόν όταν λέει εδώ πέρα όσο έχουμε καιρόν, έτσι, όσο έχουμε την ευκαιρία δηλαδή, να κάνουμε λέει το καλό σε όλους. Και ας μείνουμε λίγο αυτό το καλό σε όλους. Και ιδιαίτερα λέει στους οικείους της πίστεως, ιδιαίτερα στους άλλους πιστούς. Εμείς θεωρούμε ότι πρώτη υποχρέωση, και όντως υπάρχει αυτή η έμφαση, είναι απέναντι σε άλλους πιστούς. Έτσι. Και το λέει αυτό ο λόγος του, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως, ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι και αυτοί πιστοί άνθρωποι. Αλλά λέει και το καλόν προς πάντας. Έτσι. Άρα μας λέει ότι δεν πρέπει η καλοσύνη μας και το καλό που θα κάνουμε να είναι μόνο ανάμεσα στους πιστούς, μόνο στους ανθρώπους που είναι συνειδητοί μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αλλά μιλάει για καλοσύνη προς όλους τους ανθρώπους, για ευεργεσία προς όλους τους ανθρώπους. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει ευκαιρίες και μας δίνει κατευθύνσεις για το πώς να ευεργετούμε τους ανθρώπους γενικότερα γύρω μας. Έτσι. Και τους ανθρώπους ακόμα που δεν πιστεύουν και ζουν γύρω μας. Ξέρετε, στο παρελθόν υπήρχαν διαστήματα στα οποία η Εκκλησία έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στον λόγο, στα λόγια. Δηλαδή να κηρυχτεί ο Λόγος του Θεού. Και αυτό χρειαζόταν. Να κηρυχτεί ο Λόγος του Θεού, να κηρυχτεί ο Λόγος του Θεού. Και το να φανεί η ευεργεσία στους ανθρώπους έμεινε πίσω, έμεινε σε δεύτερη μοίρα. Σιγά σιγά όμως άρχισε να καταλαβαίνει το ευρύτερο παγκόσμιο σώμα του Χριστού ότι δεν μπορείς να κηρύττεις μόνο χωρίς να νοιάζεσαι για τον άνθρωπο στο σύνολό του. Έτσι. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα. Είναι και ψυχή, είναι και σώμα. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα το οποίο έχει ψυχή, δηλαδή έχει νόηση, καταλαβαίνει, σκέφτεται. Έχει βούληση, έχει θέληση, παίρνει αποφάσεις, θα κάνω αυτό, δεν θα κάνω εκείνο. Και έχει και συναισθήματα, χαίρεται, λυπάται. Όλα αυτά έχουν ανάγκες και έχει και σώμα. Λοιπόν, και όπως λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, εάν κάποιος από εσάς στερείται, λέει, την καθημερινή τροφή, δεν έχει να φάει. Και, του πει κάποιος από εσάς, λέει, πήγαινε, λέει, στο καλό, ο Θεός να σε φροντίσει, να φας, να κοιμηθείς, να ησυχάσεις και τα λοιπά. Και δεν του δώσει, λέει, τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος, έτσι. Δηλαδή, ο άλλος δεν έχει να φάει, του λες, ο Θεός να σε ευλογήσει. Ναι, αλλά εγώ πεινάω. Έτσι. Έτσι, λοιπόν, έχουμε διάφορους τομείς στους οποίους μπορούμε να φανερώσουμε την ευεργεσία του Θεού στους ανθρώπους και δεν αναφέρομαι τώρα πια στους πιστούς που και εκεί θα φανερώσουμε την ευεργεσία του Θεού, αλλά αναφέρομαι στους ανθρώπους του κόσμου που βρίσκονται γύρω μας. Γιατί καλούμαστε να δείξουμε αυτό το έλεος του Θεού, την αγάπη του Θεού σε όλους τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε την ευκαιρία. Έτσι. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δείξουμε την αγάπη του Θεού είναι η προσευχή. Θυμάστε ότι στον Τιμόθεο, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο αρχίζει ως εξής, την πρώτη προς Τιμόθεον. Σας παρακαλώ πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους. Και μετά λέει για κυβερνήτες και τα λοιπά και τα λοιπά και όσους βρίσκονται στην εξουσία Να κάνετε προσευχές λοιπόν, λέει, για όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας καλεί να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους και μάλιστα το να προσευχόμαστε, μία πλευρά είναι το να δούμε κάποια ανάγκη και να προσευχηθούμε εμείς στον Κύριο για την ανάγκη αυτή, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά ξέρετε ότι αυτό που αγγίζει περισσότερο τους ανθρώπους ως χάρη του Θεού, ως έλεος του Θεού μέσα στον κόσμο που ζούμε, είναι το να προσευχηθούμε για αυτούς δυνατά μπροστά τους. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, βλέπεις ότι ο άλλος έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι στεναχωρημένος. Τι έχεις? Άμα σου έχει εμπιστοσύνη, και αυτό λέγαμε την προηγούμενη ώρα, έτσι, ότι καθώς ζούμε τη ζωή του Χριστού, οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει χάρη του Θεού πάνω μας και αρχίζουν να μας εμπιστεύονται. Λοιπόν, ο άλλος καθώς εμπιστεύεται, σου ανοίγει την καρδιά του και σου λέει το πρόβλημά του. Λοιπόν, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να του πεις: θα ήθελες να προσευχηθώ για αυτό το ζήτημα? Ο άλλος μπορεί να σου πει: μα εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Πεις: δεν πειράζει, εγώ πιστεύω. Και πιστεύω σε έναν Θεό αγαθό, σε έναν Θεό αγαθοποιό, σε έναν Θεό που νοιάζεται για τους ανθρώπους. Δεν σου ζητάω να προσευχηθείς εσύ. Πολλές φορές λες στους ανθρώπους να προσευχηθώ για εσένα, νομίζω να τον βάλεις αυτόν να προσευχηθεί και τρομοκρατείται. Όχι, δεν λέω να προσευχηθείς εσύ. Εγώ θα ήθελες να προσευχηθώ για σένα. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι πολύ ευχαρίστως θα δεχθούν να προσευχηθείς για αυτούς. Ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Θεό είναι πολύ ευτυχής που κάποιος που πιστεύει νοιάζεται να προσευχηθεί για αυτόν. Έλεγε ένας αδελφός που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό της προσευχής, ιδιαίτερα στην Αργεντινή. Έλεγε: πολλές φορές πήγα να μιλήσω σε ανθρώπους για τον Χριστό και δεν θέλαν να ακούσουν. Αλλά ήταν πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο να προσφερθώ, να προσευχηθώ για τις ανάγκες κάποιου και να μου πει δεν θέλω. Και μάλιστα έλεγε ο αδελφός, θυμάστε εκεί λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, που ο Κύριος έστειλε τους μαθητές του και τους είπε σε όποια πόλη πηγαίνετε, πηγαίνετε σε ένα σπίτι, τρώτε τα παρατηθέμενα εν αυτή, εν τη οικία, θεραπεύετε τους εν αυτή ασθενείς και λέγετε σε αυτούς ότι ίγκυκεν εις εσάς η Βασιλεία του Θεού. Λέει ποια είναι η σειρά? Πρώτα λέει πας στο σπίτι και τρως, που σημαίνει ότι αρχίζεις να αποκτάς κάποια σχέση με τον άλλον. Το δεύτερο ποιο είναι? Θεραπεύεις τους ασθενείς. Ίσον νοιάζεσαι να ευεργετήσεις τους ανθρώπους στις ανάγκες που έχουν. Και το τρίτο είναι να τους πεις ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Λέει εμείς αλλάξαμε τη σειρά και το πάμε ανάποδα, λέει. Πάμε στους ανθρώπους και τους λέμε ήρθα να σας μιλήσω. Ήρθε η Βασιλεία του Θεού, πρέπει να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό. Και οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν. Γιατί δεν θέλουν να ακούσουν? Γιατί αλλάξαμε τη σειρά. Γιατί αυτό που ο Χριστός το έβαλε τρίτο, εμείς το βάλαμε πρώτο. Πρώτα θα δημιουργήσεις μία σχέση με τον άνθρωπο. Να δείξεις ότι πραγματικά νοιάζεσαι για αυτόν. Δεύτερον, θα φροντίσεις για τις ανάγκες που έχει και τις ανάγκες που μπορείς εσύ να καλύψεις να φροντίσεις. Και μετά τρίτο θα του πεις ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού, ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και ότι δίνει σωτηρία όταν κανείς με μετάνοια και με πίστη πάει στον Ιησού Χριστό και δώσει τη ζωή του σε Αυτόν. Έτσι. Και αυτός ο αδελφός που σας λέω στην Αργεντινή ξεκίνησε αυτό που το ονόμασε Ευαγγελισμός μέσα από προσευχή. Δηλαδή, πήρανε τη γειτονιά τους, μία περιοχή της πόλης τους εκεί πέρα, εκεί που ήταν οι συνάθρησες στην οποία πήγαιναν, την μοίρασαν σε περιοχές και ο καθένας ανέλαβε να προσεύχεται για 25 σπίτια. Δηλαδή, λέει, συνήθως εκεί που μένεις, 6 σπίτια δεξιά, 6 σπίτια αριστερά και τα 13 απέναντι. Εντάξει, από το δικό σου. Πήγαιναν λοιπόν για κάθε σπίτι, ξέραν και τα ονόματα στις γειτονιές, δεν ήταν πολυκατοικίες, ήταν σπίτια μονοκατοικίες, οπότε ξέραν τα ονόματα των γειτόνων. Κύριε, προσεύχομαι για τους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτό το σπίτι, για τις ανάγκες που υπάρχουν, για την οικογένεια, για τα προβλήματα που έχουν με τα παιδιά τους, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Ξανά και ξανά. Κάθε μέρα, λέει, επί ένα μήνα, λέει, ξέρετε τι συνέβαινε, έρχονταν άνθρωποι και μας λέγαν, ξέρεις, κάθε φορά που σε βλέπω που περνάς έξω από το σπίτι, αισθάνομαι μέσα μου μία ειρήνη, μία γαλήνη, έτσι κάτι ιδιαίτερο και δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι με το που σε βλέπω, λέει, να περνάς έξω από το σπίτι, καταλαβαίνω κάτι ωραίο μέσα μου. Γιατί καθώς προσευχόμαστε, το Πνεύμα του Θεού κινείται και αγγίζει τους ανθρώπους, έτσι. Η προσευχή δεν γίνεται στον αέρα, αδέλφια μου. Μιλούμε σε έναν Θεό ζωντανό, σε έναν Θεό που μας ακούει, σε έναν Θεό που θέλει να ενεργήσει μέσα στον κόσμο και που όταν προσευχόμαστε σύμφωνα με την οδηγία που μας δίνει, αρχίζουν γύρω μας να αλλάζουν πράγματα. Οπότε, πήγαινε αυτό για ένα μήνα. Ένα μήνα προσευχή. Μετά, λέει, είχαμε κανονίσει άνθρωποι που προσεύχονταν για μία περίοδο, πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα, έλεγαν καλημέρα σας, πηγαίνουμε στην τάδε σύναξη, πιστεύουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει και μας νοιάζεται, μήπως υπάρχει στο σπίτι σας κανένα πρόβλημα για το οποίο θα θέλατε να προσευχηθούμε. Λέει, σε όλες τις περιπτώσεις οι άνθρωποι έλεγαν ναι, περάστε, περάστε. Ήταν πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που δεν τους δέχτηκαν. Προσεύχονταν και καθώς προσεύχονταν, ο Κύριος ενεργούσε. Ξέρετε ότι περισσότερες φορές ο Κύριος ενεργεί όταν προσευχόμαστε για ανθρώπους που δεν πιστεύουν, παρά όταν προσευχόμαστε οι πιστοί μεταξύ μας. Ξέρετε αυτό. Έτσι γίνεται. Γιατί ο Θεός νοιάζεται να φανερώσει την αγαθότητά Του, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, γιατί ξέρει πόσο σημαντικό είναι να βγει κανένας από το σκοτάδι και να έρθει στο φως, να βγει από την εξουσία του σκότους και να έρθει στη Βασιλεία του Θεού, ότι είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικό αυτό και έχει αιώνιες συνέπειες αυτό, παρά σε μένα που είμαι ένας πιστός να προσευχθώ και να μου λυθεί κάποιο πρόβλημα. Έτσι. Μπορεί ο Κύριος για το πρόβλημα που έχω να έχει τους λόγους του που το επιτρέπει, γιατί κάτι θέλει να μου μάθει μέσα από αυτό, γιατί κάτι θέλει να με διδάξει, γιατί έχει τους δικούς του σκοπούς. Αλλά πολλές φορές φανερώνει την αγαθότητά του σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν για να τους δείξει την αγάπη του ως ο δημιουργός τους και να τους τραβήξει από το σκοτάδι και να τους φέρει στο φως. Έτσι, λέει, είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων που θεραπεύτηκαν, ανθρώπων που ελευθερώθηκαν. Και μετά, λέει, από αυτό τους λέγαμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για τη σωτηρία του κόσμου, ήρθε για την προσωπική σωτηρία του κάθε ενός και τα λοιπά. Και έτσι, λέει, όταν βάλαμε τα πράγματα στη θέση του Λόγου του Θεού, δηλαδή πρώτα να νοιαζόμαστε να αποκτήσουμε κάποιες σχέσεις με τους ανθρώπους, δεύτερον να προσευχηθούμε για αυτούς και για τις ανάγκες τους, η ανταπόκριση μετά ήτανε πολύ μεγαλύτερη. Όχι ότι δεν υπήρχε αντίδραση, υπήρχε αντίδραση. Έτσι, διότι ξέρετε ότι όπου το Πνεύμα του Θεού κινείται, αρχίζει και ο εχθρός να πολεμάει ακόμα πιο έντονα. Αλλά, αδέλφια μου, έχουμε καλεστεί σε μάχη και τα όπλα μας είναι πνευματικά. Έτσι, ξέρετε ότι μας λέει ότι η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά είναι ενάντια στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, στους σκότους του αιώνος τούτου, στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής, αλλά ο Κύριος μας έχει δώσει τη νίκη, μας έχει δώσει το θρίαμβο, μας έχει νικήσει επάνω στο σταυρό, έχει εξευτελίσει τις δυνάμεις του σατανά, τις απογύμνωσε από τη δύναμή τους, θυμάστε στην Κολοσσαίς 2.15, τις ξεφτέλησε και τις έσυρε, τις διαπόμπευσε σέρνοντάς τις στον θρίαμβό του, έτσι. Συνεπώς, ο Κύριος μας έδωσε εξουσία να πατάμε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και είπε ότι τίποτα δεν θα μας βλάψει, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τον εχθρό και τις δυνάμεις του, αλλά έχουμε να δώσουμε μάχες. Έχουμε να δώσουμε μάχες τις οποίες ο Ιησούς Χριστός τις νίκησε και είναι ο νικητής. Είναι ο νικητής. Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου. Πρώτον, λοιπόν, μπορούμε να δείξουμε ενδιαφέρον για τα προβλήματα των ανθρώπων και να προσευχηθούμε για αυτά. και να προσευχηθούμε με ειλικρίνεια, ζητώντας ο Κύριος να επέμβει και να φανερώσει την αγαθότητά Του πάνω στη ζωή του ανθρώπου αυτού. Εάν είναι πρόβλημα υγείας, να τον θεραπεύσει. Εάν είναι πρόβλημα οικονομικό, να το λύσει. Εάν είναι πρόβλημα οικογενειακό, να συντρίψει τη δύναμη του εχθρού που προσπαθεί να καταστρέψει μια οικογένεια. Ξέρετε ότι επειδή η οικογένεια είναι θεσμός που ο Θεός έχει φτιάξει, ο Σατανάς αγωνίζεται για να καταστρέψει την οικογένεια. Και ξέρετε ότι υπάρχουν ομάδες σατανιστών οι οποίες μαζεύονται κάθε εβδομάδα και προσεύχονται για να διαλυθούν χριστιανικές οικογένειες. Έτσι. Συνεπώς υπάρχει συγκεκριμένη μάχη σε αυτό. Και είναι μάχη που θα αντιμετωπιστεί με προσευχή και θα αντιμετωπιστεί ασκώντας την εξουσία που ο Κύριος μας έδωσε. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα σε μία οικογένεια, δεν έχει σημασία αν η οικογένεια αποτελείται από πιστούς ή από μη πιστούς ανθρώπους, το να χωρίσει μία οικογένεια δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Συνεπώς, το να πολεμήσουμε για να μείνει μία οικογένεια, ακόμα και μη πιστών ανθρώπων, να μείνει ενωμένη μαζί, είναι σύμφωνη, προσευχή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός θέσπισε την οικογένεια και ο Θεός είναι αυτός που λέει ότι ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο. Λοιπόν, μπορούμε να πολεμήσουμε λοιπόν στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συντριφτεί η δύναμη του εχθρού που προωθεί τα σχέδια του εχθρού μέσα σε μια οικογένεια. Καθώς λοιπόν προσευχόμαστε, ο Θεός ενεργεί. Προσέξτε, δεν υποσχόμαστε τίποτα σε κανέναν. Δεν λέμε, ξέρεις τώρα εγώ θα προσευχηθώ και θα λυθεί το πρόβλημά σου. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Εντάξει, προσέξτε αυτά, διότι τότε παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, δεν παρουσιάζουμε τον Κύριο. Άμα λες θα προσευχηθώ εγώ και θα λυθεί το πρόβλημά σου, τότε παρουσιάζεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Προσεύχεσαι και αφήνεις στον Θεό να ενεργήσει ανάλογα με την δική του γνώση των ανθρώπων και ανάλογα με αυτό που ξέρει ότι θα είναι ο κατάλληλος τρόπος να προσεγγίσει τους ανθρώπους και να τους φέρει στη χάρη τη δική του. Πρώτον λοιπόν, προσευχόμαστε. Και προσευχόμαστε για τους ανθρώπους μπροστά τους και φανερά, έτσι. Θα μου πεις, δεν κάνει να προσευχηθώ μόνο στο σπίτι. Πώς δεν κάνει? Καλό πράγμα είναι και αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έτσι δεν του δίνεις του άλλου την ευκαιρία να καταλάβει ότι το καλό αποτέλεσμα που θα έρθει από την προσευχή είναι αποτέλεσμα της ενέργειας του Θεού και δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή αν δεν ξέρει ότι προσευχήθηκες, θα πει «αχ, τυχερός ήμουνα, γλίτωσα πάλι». Έτσι. Το ζήτημα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν ήταν τυχερός, αλλά ότι ο Θεός έκανε χάρη και έλεος στη ζωή του. Έτσι. Γι' αυτό του προτείνεις να προσευχηθείς μπροστά του, γι' αυτό προσεύχεσαι δυνατά, να ακούσει την προσευχή σου και αυτό είναι κάτι που θα μείνει μέσα του και ο Θεός θα το εργαστεί μέσα στην καρδιά του και μέσα στη ζωή του. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν να ευεργετήσουμε τον συνάνθρωπο, να δείξουμε το έλεος του Θεού στην ανάγκη του άλλου, είναι να προσευχηθούμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο λόγος μας και η συμπεριφορά μας. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Κολοσσέις, ο λόγος σας να είναι με χάρη, ηρτημένος λέει με άλλας, να ξέρετε πώς να απαντάτε στον καθέναν, αλλού λέει να δώσει χάριν στους ακούγοντας. Έτσι μας λέει λοιπόν ότι μπορούμε με το ενδιαφέρον που θα δείξουμε και με τα λόγια που θα πούμε, μπορούμε να παρηγορήσουμε τους ανθρώπους, να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους, ξέρετε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγάλη ανάγκη να ακούσουν έναν λόγο ενθάρρυνσης, έναν λόγο προτροπής και έναν λόγο παρηγοριάς. Μην ξεχνάτε ότι όταν μιλάει ο λόγος του Θεού για την προφητεία στην 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο, λέει ότι ο προφητεύων λαλεί, το θυμάστε, οικοδομήν, προτροπήν και παρηγορία. Έτσι. Άρα ο Κύριος όταν θέλει να φέρει έναν λόγο δικό του, ο λόγος ο δικός του είναι οικοδομή, είναι ενθάρρυνση, είναι προτροπή, είναι παρηγοριά. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε έναν καλό λόγο στους ανθρώπους και να φέρουμε σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Τους λες του άλλου, κοίταξε, μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός μπορεί να σε φροντίσει, να φροντίσει το πρόβλημά σου. Σου λέει, μπορεί να σου πει άλλος, μα εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Ποιος Θεός τώρα στον 20ο αιώνα, 21ο αιώνα μου μιλάς για Θεό. Πες. Κοίταξε, δεν υπάρχει λόγος εκεί να αγριέψω ή να αγριέψεις και να τσακωθούμε για το αν υπάρχει δεν υπάρχει Θεός. Όχι. Με την ειρήνη του Κύριου του λες, δεν πειράζει που δεν πιστεύεις. Ο Θεός υπάρχει, είτε το πιστεύεις είτε δεν υπάρχει και μπορεί να σε βοηθήσει. Ο Θεός να σε ευλογεί και τον αφήνεις. Δεν κάθεσαι να τσακωθείς. Αλλά τον αφήνεις με έναν λόγο ενθάρρυνσης, με έναν λόγο προτροπής, με έναν λόγο παρηγοριάς, ότι υπάρχει διέξοδος. Εάν δεν θέλει να την ακολουθήσει, δεν θέλει να την ακολουθήσει, ο Θεός σέβεται την ελευθερία του, αλλά η διέξοδος υπάρχει. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία, αδέλφια μου, που δεν χωράει στο μυαλό μας, το πόσο ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, ο Θεός μας έφτιαξε και μας άφησε ελεύθερους. Θέλετε να με ακολουθήσετε, θέλετε όχι. Όταν εμείς είπαμε όχι, δεν θέλουμε, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και πάλι δεν μας είπε με το ζόρι θα με ακολουθήσετε, πάλι όποιος θέλει. Και αφού τον γνωρίσουμε, πάλι ο καθένας μας προχωράει όσο θέλει μαζί με τον Κύριο. Έτσι. Βλέπεις, άλλος προχωράει πιο κοντά μας στον Θεό, άλλος προχωράει αργά, άλλος προχωράει γρήγορα, πάλι σε αφήνει ελεύθερο να προχωρήσεις όσο θέλεις. Και ως πιστός τη σχέση σου με τον Θεό δεν την κανονίζει ο Θεός, εσύ την κανονίζεις. Δεν είναι καταπληκτικό? Εάν θες να ζήσεις πιο κοντά στον Κύριο, δεν υπάρχει δύναμη που θα σε εμποδίσει. Εάν θες να μείνεις μακριά από τον Κύριο, δεν υπάρχει δύναμη που θα σε εξαναγκάσει. Όταν θέλεις να πας στον Ιησού Χριστό, όλες οι δυνάμεις του σατανά δεν μπορούν να σε εμποδίσουν. Το κυριότερο παράδειγμα το θυμάστε ποιο είναι, έτσι. Ο δαιμονιζόμενος στα Γάδαρα, ο γαδαρινός δαιμονιζόμενος. Όταν το ρώτησε ο Κύριος πώς είναι το όνομά σου, είπε Λεγεών. Εκείνη την εποχή η Λεγεώνα είχε από 4.200 έως 6.000 στρατιώτες. Άρα μέσα στον άνθρωπο αυτόν ήταν ένας τέτοιος αριθμός δαιμονίων. Αλλά και να μην ήταν τόσος, τα γουρούνια που πέσανε στη λίμνη όταν ο Χριστός επέτρεψε στα δαιμόνια να φύγουν από τον άνθρωπο και να πάνε στα γουρούνια. Θυμάστε πώς ήταν τα γουρούνια που πνίγηκαν στη λίμνη? 2.000. 2.000 γουρούνια. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 2.000. Άντε να μην ήταν 4.200, άντε να μην ήταν 6.000. Αλλά τουλάχιστον 2.000 δαιμόνια ήταν μέσα αυτόν τον άνθρωπο και γκρεμοτσάκησαν στη λίμνη 2.000 γουρούνια. Λοιπόν, προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος με τα 2.000, ας πούμε, το λιγότερο δαιμόνια, δεν μπορούσε να κάτσει σπίτι του, τον δέναν με αλυσίδες τις έσπαζε, ζούσε στα μνήματα, ζούσε γυμνός, πλήγωνε τον εαυτό του, ήταν σε άθλια κατάσταση. Αλλά όταν πέρασε από εκεί ο Ιησούς Χριστός, 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν να πάει και να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ήθελε να πάει στον Ιησού Χριστό, 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον πάρουν και να τον πάρουν στο διπλανό λόφο. Να μην τον δει τον Χριστό καθόλου. Να είναι μακριά. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ήθελε, είναι καταπληκτικό το ότι ο Θεός μας έκανε ελεύθερους, τόσο ώστε να μπορούμε να πούμε όχι Θεέ δεν σε θέλω, αλλά ελεύθερους τόσο που εάν πούμε ναι Θεέ μου σε θέλω, όλες οι δυνάμεις του σατανά δεν μπορούν να μας εμποδίσουν από το να πάμε κοντά στον Κύριο. Καταπληκτικό. Έτσι. Λες καλά τον άνθρωπο αυτό που τα δαιμόνια τον κάνουν να φεύγει από το σπίτι του, να ζει στα μνήματα, να σπάσει τις αλυσίδες. Δεν μπορούσαν. Είδαν ότι ο Χριστός πλησίαζε, να τον πάρουν, να τον πάνε 5 λόφους παρά εκεί, να μην τον συναντήσει. Ο άνθρωπος είπε, όχι, εγώ θέλω να πάω κοντά στον Χριστό, και τα 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν να πάει να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Εάν θέλεις να πας κοντά στον Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει δύναμη του σατανά που να μπορεί να σε εμποδίσει. Αλληλούια. Λοιπόν, ο Θεός μας έκανε ελεύθερους. Και αυτή, μέσα σε αυτήν την ελευθερία μπορεί να λειτουργήσει μία σχέση αγάπης και ο Θεός αυτό θέλει από μας, μία σχέση αγάπης. Γι' αυτό είπε, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε, έτσι. Όποιος με αγαπάει, αυτός θα τηρήσει τις εντολές μου, έτσι ώστε η σχέση μας να μην είναι μία σχέση νόμου, να μην είναι μία σχέση κανόνων, αλλά να είναι μία σχέση αγάπης με τον Θεό. Μία σχέση που αγαπούμε τον Θεό επειδή πρώτος αυτός μας αγάπησε, έδειξε μια τόσο μεγάλη αγάπη ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό, σταυρώθηκε για χάρη μας, πρώτα έδειξε αυτός την αγάπη του για μας και εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτή την αγάπη και λέμε, Κύριε, ιδού εγώ, θέλω κι εγώ να σε αγαπήσω, θέλω κι εγώ να μπω σε αυτό που εσύ ζητάς, σε αυτό που εσύ λες να αγαπήσεις, Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας και εξ όλης δυνάμεως και διανοίας. Θέλω, Κύριε, να προχωρήσω σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μπορούμε με τα λόγια μας να ευλογούμε τους ανθρώπους. Και θυμάστε αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο και στο χωρίο 9, που λέει μη ανταποδίδεται λιδωρία αντί λιδωρίας. Όταν κάποιος σε κακολογεί, μη τον κακολογείς και εσύ. Όταν σε βρίζει, μη τον βρίζεις και εσύ. Αλλά να ανταποδώσετε ευλογία, λέει, αλλά ευλογείτε, γιατί σε αυτό έχετε προσκληθεί, στο να κληρονομήσετε ευλογία. Δηλαδή, έρχεται ο Κύριος και σου λέει, κοίταξε, εγώ σε έχω φτιάξει και σε έχω ετοιμάσει για να κληρονομήσεις ευλογία. Θέλω να μένεις μαζί μου κάθε μέρα, να γεμίζεις από την παρουσία μου, να θυμάσαι ότι ζεις για να κληρονομήσεις ευλογία. Και από αυτήν την ευλογία που σου δίνω εγώ, θέλω να ευλογείς τους άλλους. Σε κακολογεί ο άλλος, πες του έναν καλό λόγο. Έτσι. Σε βρίζει, πες έναν καλό λόγο. Έτσι. Ευλόγησέ τον. Ευλογώ, αυτό σημαίνει. Λέω έναν καλό λόγο για κάποιον. Οπότε, καθώς ο άλλος σου επιτίθεται και εσύ τον αντιμετωπίζεις με καλοσύνη, θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ακριβώς. Άνθρακα σπυρός. Και αυτό δεν είναι ένα τρομερό βασανιστήριο, ας πούμε, να κάποιος με κάρβουνα στο κεφάλι, αλλά είναι ένας τρόπος που ήταν μια έκφραση στην Παλαιά Διαθήκη που σήμαινε θα τον κάνεις να αισθανθεί πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Δηλαδή, όταν αυτός σου κάνει κακό και εσύ του ανταποδίδεις καλό, όταν αυτός σε βρίζει και εσύ νοιάζεσαι για τις ανάγκες του και νοιάζεσαι να τον βοηθήσεις, τότε, λέει, θα τον κάνεις να αισθανθεί μια πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Αυτή ήταν η εικόνα που έδινε το άνθρακες σπυρός επάνω στο κεφάλι του. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας καλεί από τη μία μεριά να ευεργετούμε με την προσευχή μας τους ανθρώπους, απ' την άλλη να ευεργετούμε με τα λόγια μας, έτσι, να κάνουμε το καλό στους άλλους λέγοντάς τους λόγια προτροπής, παρηγοριάς και ενθάρρυνσης, και από την άλλη μεριά ερχόμαστε στην πρακτική βοήθεια. Όταν ο άλλος υπάρχει, βρίσκεται σε μία ανάγκη πρακτική, όπου θυμάστε ότι λέει στο βιβλίο του Ιακώβου, στο δεύτερο κεφάλαιο και στα χωρία 15 έως 17, ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει, ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό. Ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη, εάν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Η πίστη λοιπόν που δεν εκφράζεται με έργα αγάπης, είναι νεκρή πίστη. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Η πίστη λοιπόν η οποία κινητοποιείται και ενεργεί με πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και προσευχόμαστε. Γύρω μας υπάρχουν διάφορες ανάγκες. Κύριε, ποιον θέλεις να ευλογήσω έμπρακτα αυτό τον καιρό, σήμερα, αυτή την εβδομάδα, αυτόν τον μήνα. Έτσι. Και καθώς προσευχόμαστε, ο Θεός θα μας οδηγήσει. Αρκεί η καρδιά μας να είναι διαθέσιμη σε μία σχέση αγάπης με τον Θεό και σε μία στάση προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας, όχι μονάχα τον πιστό, τον άλλον πιστό, αλλά και τον κάθε συνάνθρωπο που θα βρεθεί δίπλα μας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε έλεος και αγάπη του Θεού στους ανθρώπους και με προσευχή και με λόγια ενθάρρυνσης και προτροπής και με πράξεις που βοηθάμε. Ξέρετε, υπάρχουν τρόποι ευαγγελισμού που έχουν χρησιμοποιηθεί με βάση αυτές τις πολύ απλές αρχές. Παραδείγματος χάρη στην Κορέα, ίσως έχετε ακούσει ότι η μεγαλύτερη συνάθρηση του κόσμου βρίσκεται εκεί πέρα, με 1 εκατομμύριο μέλη περίπου. Έχουν μία αίθουσα όπου χωράει 35.000 κόσμο και έχουν 7 συναθρήσεις. Όταν γίνεται συνάθρηση Κυριακή πρωί, όλη η τροχέα της Σεούλ μαζεύεται εκεί, διότι φαντάζεστε κάθε μια μισή ώρα να πρέπει από έναν χώρο να φύγουν 35.000 άτομα και να έρθουν άλλες 35.000. Μετά από μια μισή ώρα το ίδιο, έτσι. Σταματάει η τροχέα από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της Σεούλ και μαζεύονται εκεί πέρα να τακτοποιήσουν τη συγκοινωνία στο να αλλάξουν 7 φορές 35.000 άτομα. Λοιπόν, αυτοί τι κάνουν εκεί για... Στην περιοχή που πήγαιναν, που είχαν στο νου τους για ευαγγελισμό, πήγαιναν στις πολυκατοικίες από κάτω και όποιος είχε ψώνια που δυσκολευόταν να τα κουβαλήσει επάνω, είτε όπου υπήρχαν σκάλες, είτε με το οτιδήποτε ανάγκη υπήρχε για πρακτική βοήθεια, πήγαιναν και βοηθούσαν. Καλημέρα σας, είμαστε γείτονες από δίπλα, να σας βοηθήσουμε με τα ψώνια. Θα μου πεις σιγά την εξυπηρέτηση. Αδέλφια μου, για σένα που μπορεί να κουβαλήσεις 10 σακούλες με το ένα χέρι και 10 με το άλλο και να τις πας από τη μία άκρη του χωριού στην άλλη, κανένα πρόβλημα. Για αυτόν όμως που έχει πρόβλημα υγείας και η μία σακούλα είναι βάρος υπερβολικό, το να βρεθεί ο άλλος να του πάρει τη σακούλα ή να του πάρει το καρότσι και να την πάει 100 μέτρα, είναι ευεργεσία. Σημασία δεν έχει... Το τι κάνεις, σημασία έχει το τι χρειάζεται ο άλλος, έτσι. Και το πόσο ανάγκη έχει ο άλλος από την υπηρεσία την οποία του προσφέρεις. Έτσι λοιπόν είχαν άτομα τα οποία άρχισαν να πηγαίνουν στη συνάθρηση και να παρακολουθούν τα λόγια του Θεού, επειδή αγγίχτηκαν από τους ανθρώπους που ήταν συστηματικά εκεί πέρα κάθε μέρα για να τους βοηθάνε με τα ψώνια τους. Πολύ απλό. Έτσι. Ξέρω εγώ, πηγαίνεις κάπου και βλέπεις ότι κάποιος δυσκολεύεται να κουβαλήσει το καρότσι, το να πεις να βοηθήσω. Ποτέ δεν πας με το ζόρι να βοηθήσεις, πάντα ρωτάς. Να ξέρετε, δεν μπορείς να βοηθήσεις κανένα που δεν θέλει να βοηθηθεί. Αυτό είναι βασική αρχή. Εάν κάποιος δεν θέλει να βοηθηθεί, μην μπεδεύεσαι. Αυτό το επιμένω, ξέρετε, πολλοί αδελφοί βλέπουν τις ανάγκες και λένε «Μα υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουμε». Σου λέω, σου ζήτησε να βοηθήσεις. Όχι. Προσφέρθηκες να βοηθήσεις και σου είπε ναι, όχι. Τότε, όταν του είπες να βοηθήσεις, τι σου είπε, είπε δεν θέλω. Άμα σου είπε δεν θέλω, το σεβαστείς. Να σεβαστείς τον άνθρωπο που σου είπε δεν θέλω. Έτσι. Ο Θεός τον σέβεται. Ο Θεός λέει, Θεέ μου, δεν σε θέλω, και ο Θεός τον σέβεται. Οφείλεις και εσύ να τον σεβαστείς. Έτσι. Εσύ απλώς δείχνεις την προθυμία. Θέλω να βοηθήσω. Θα ήθελες να σε βοηθήσω. Άμα σου πει ναι, βοήθησε. Διότι έτσι και σέβεσαι τον άνθρωπο, γιατί πρώτα ζήτησες την άδειά του για να βοηθήσεις και μετά τον βοηθάς και πρακτικά σε αυτό που έχει ανάγκη. Και για να ολοκληρώσουμε, αδέλφια μου, για το έλεος στις ανθρώπινες ανάγκες, θα ήθελα να θυμηθούμε αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, πρώτη προς Κορινθίους, 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 και 2. Πρώτη Κορινθίους, κεφάλαιο 4, τα 2 πρώτα χωρία. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας ας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Εκείνο που απαιτεί κανείς από έναν διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος. Ο καθένας μας λέει να μας βλέπει, άρα έτσι να είμαστε για να μας βλέπει, πρώτον υπηρέτες του Θεού και μετά λέει οικονόμους, και σωστά το μεταφράζει εδώ, διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Τι είναι ο διαχειριστής? Ο διαχειριστής είναι κάποιος που δεν έχει κάτι δικό του, έχει πάρει κάτι ξένο, το χρησιμοποιεί αυτό το ξένο που πήρε και μετά θα δώσει λογαριασμό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όπου υπάρχουν πολυκατοικίες υπάρχει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Αυτός θα πάρει τα λεφτά από τους ανθρώπους της πολυκατοικίας και αυτός θα πληρώσει το πετρέλαιο, θα πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ, θα πληρώσει το νερό, θα πληρώσει οτιδήποτε χρειάζεται και μετά θα δώσει λογαριασμό. Θα πει παιδιά, πήρα τόσα λεφτά από εσάς, Τόσα έδωσα εκεί, τόσα. Διαχειριστής λοιπόν είναι αυτός που διαχειρίζεται πράγματα που δεν είναι δικά του και στο τέλος θα δώσει λογαριασμό για αυτά τα οποία διαχειρίστηκε. Έτσι λέει να μας θεωρούν οι άνθρωποι ότι διαχειριζόμαστε αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει. Έτσι. Άρα έχουμε στη διάθεσή μας πράγματα που δεν είναι δικά μας. Μας έχει δώσει ο Θεός τη χάρη του, μας έχει δώσει χαρίσματα να διακονήσουμε μέσα από αυτά και γι' αυτά κάποια μέρα θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Ξέρετε, εγώ την κατάλαβα πολύ καλά την έννοια του διαχειριστή, γιατί όταν ήμουνα στο στρατό και φύγαμε μαζί με έναν συνάδελφο, ο άλλος ανέλαβε αξιωματικός στο λόχο, πήραμε μαζί μετάθεση, αυτός ήταν αξιωματικός στο λόχο και εγώ ανέλαβα γραφέα στον λόχο. Και αυτός ανέλαβε διαχείριση υλικού. Και στη διαχείριση υλικού ο διαχειριστής, ο αξιωματικός διαχειριστής, χρεώνεται σε ένα ειδικό βιβλίο όλο το υλικό του λόχου. Αυτό σημαίνει τόσα αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε, τα χρεώνεται ο ίδιος. Τόσα αυτοκίνητα, τόσα καλύματα αυτοκινήτων, τόσα όπλα, τόσα κράνη, τόσες σφαίρες, τόσα. Και τις περισσότερες φορές εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αυτό γινόταν τυπικά, δηλαδή αυτός που έφευγε, ο προηγούμενος διαχειριστής, υπέγραφε στο βιβλίο ότι παρέδωσε, ο άλλος υπέγραφε ότι παρέλαβε, υπέγραφε και ο διοικητής, αυτή είναι η τάξη, και ότι θεωρήθη ο διοικητής ότι είναι εντάξει και γινόταν η παράδοση και η παραλαβή. Έλα όμως που ο διοικητής εκείνου του λόχου στον οποίο είχαμε πάρει μετάθεση είπε «Οπ, δεν θα γίνει όπως κάθε φορά, θα γίνει κανονική παράδοση και παραλαβή». Δηλαδή, του λέει του καινούριου «Θα πας στην αποθήκη και θα μετρήσεις τι υπάρχει. Και για κάθε κουτάκι που λέει ότι χρεώνεσαι τόσα καλύματα αυτοκινήτων, θα μετρήσεις αν υπάρχουν τόσα καλύματα αυτοκινήτων. Τόσες ρόδες ρεζέρβα, τόσες ρόδες. Τόσες κουβέρτες, τόσες κουβέρτες. Τόσα όπλα, τόσα». Και βγήκε έλλειμμα. Δηλαδή, ο προηγούμενος διαχειριστής, ο οποίος παρέλαβε ποιος ξέρει πόσα χρόνια πριν, έτσι. Βγήκε έλλειμμα το 1972. 22.000 δραχμές. Για να καταλάβετε περίπου, εκείνη την εποχή ο μισθός του πρωτοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού καθηγητή στο γυμνάσιο ήταν 2.000 δραχμές το μήνα. Έτσι. Λοιπόν, βρέθηκε έλλειμμα 22.000 δραχμές, που σημαίνει μισθός 11 μηνών ενός καθηγητή. Το ποσό ήταν τεράστιο, ούτε ξέρω τι έγινε μετά. Εγώ απλώς ήμουν ο γραφέας και συμπλήρωνα τα βιβλία ώστε να μπουν οι υπογραφές. Και έτσι ξέρω από πρώτο χέρι την υπόθεση και θυμάμαι τον άλλον που ως διαχειριστής, δεν ήταν δικά του ούτε τα αυτοκίνητα, τα στρατιωτικά, ούτε τα όπλα, ούτε τα κράνη, έτσι. Αλλά ως διαχειριστής έπρεπε να πληρώσει 22.000 δραχμές εξαιτίας του ότι δεν έκανε σωστή παραλαβή προφανώς, δεν έκανε και σωστή διαχείριση ενδεχομένως και βρέθηκε όλο αυτό το έλλειμμα. Και έτσι όταν διαβάζω μέσα στην Αγία Γραφή οικονόμος του Θεού, διαβάζω διαχειριστής, αμέσως στο μυαλό μου πάω στις 22.000 που είχε άλλος να πληρώσει και λέω κατάλαβα τι θα πει να είσαι οικονόμος, τι θα πει να είσαι διαχειριστής εκεί πέρα. Λέει λοιπόν ότι σε αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει, μας ανέθεσε να είμαστε διαχειριστές, δηλαδή μας έδωσε δώρα. Και λέει αυτά τα δώρα χρησιμοποιήστε τα για τη δόξα μου, χρησιμοποιήστε τα μέσα στη βασιλεία μου, χρησιμοποιήστε τα από αγάπη για μένα και γι' αυτά κάποια στιγμή θα μου αποδώσετε λόγο και θέλω όταν θα έρθει η ώρα να μπορώ να σας πω «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, φάνηκες αξιόπιστος στα λίγα, θα σε καταστήσω σε περισσότερα, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Έτσι. Και ο Κύριος είπε ότι μας έχει να είμαστε και πρέσβεις δικοί του, έτσι, πρεσβευτές δικοί του, δηλαδή ότι είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα για να προωθήσουμε τα σχέδια της ουράνιας πατρίδας, να προωθήσουμε ως πρεσβευτές μιας άλλης χώρας τα συμφέροντα της χώρας του ουρανού εδώ που βρισκόμαστε. Ξέρετε ότι ο πρεσβευτής δεν νοιάζεται να προωθήσει τα συμφέροντα της χώρας στην οποία βρίσκεται, έτσι δεν είναι, δηλαδή ο πρεσβευτής της Ελλάδας τώρα στην Αγγλία για παράδειγμα. Δεν νοιάζεται να προωθήσει τα συμφέροντα της Αγγλίας, νοιάζεται να προωθήσει τα συμφέροντα της Ελλάδας στην Αγγλία. Αυτή είναι η δουλειά του πρεσβεύτη. Και γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, εσείς είστε πρεσβευτές δικοί μου, δηλαδή θέλω να προωθήσετε τα συμφέροντα της βασιλείας της δικής μου, της βασιλείας των ουρανών, μέσα στη γη. Και αυτό γίνεται καθώς δείχνουμε στους ανθρώπους γύρω μας το έλεος του Θεού και στις σχέσεις μας, αλλά και στις ανάγκες με τους άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται. Αμήν.